tarix va islomda ayolning mavqei. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, tarix va islomda ayolning mavqei turkum eshitirishning navbatdagi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, islomda ayolning mavqei unvonli dasturimizning 2-chi sonida islom payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallam zuhur topishi asrida ayolning vaziyati haqida suhbatlashamiz. Biz bilan birga bo'ling. Islom dinining zuhur topishidan oldin arablarning eng yomon odatlaridan biri bu qizlarni tiriklayin ko'mishlari edi. Kim ayrim tarixchilarning fikriga ko'ra bu xato odatning paydo bo'lishi Hiro podshosi Nomon bin Munzar davriga tegishli bo'lgan rasm rusum edi. Uning davrida Bani Tamim qabilasi belgilangan soliqlarni to'lolmadi. Nomon esa bu qabilaga hujum qilishga buyruq berdi. Natijada bu qabilaning bolalari va ayollari asirlikka olindilar. Bir necha muddatdan so'ng Qays va Bani Tamim qabilasining peshvoqlari o'z asirlarini qaytarib olish uchun Nomonning oldiga borishdi. Nomon asirlarning qaytishlarini ularning zimmalariga qo'ydi va kimki qolishga moyilligi bo'lsa qolardi va xohlamagan kishi esa ketishi mumkin edi. Qays bin Osimning qizi o'z qabilasiga qaytib borishni xohlamadi. Bu mojaroning oqibatida Qays o'z qizlarini tiriklayin ko'mish bilan nazr etdi. U 10 nafardan ortiq o'z qizlarini tiriklayin ko'mdi. Shu tartib bilan bu yomon va noinsoniy xatti-harakat arablarning ayrim qabila va qavmlari o'rtasida rasm-rusum unvonida rivojlandi. Livan xalqining yozuvchisi doktor Javod Ali islomdan oldingi arab xalqining tarixi haqidagi o'z kitobida shunday keltiradi. Farzandni o'ldirish va qizlarni tiriklayin ko'mish nafaqat arablar o'rtasida, balki boshqa millat va illatlar o'rtasida ham bu odat rivojlangan edi. Misr, Yunon, Ruminiya va Avstraliyaning ayrim qavm qabilalarida turli dalillar, jumladan dini e'tiqodlar va iqtisodiy masalalar sababli bu amallarga qo'l urishardi. Fenikiylar kabi ayrim millat va qavmlar ham o'z xudolariga yaqinlashish uchun o'z qizlari va ayollarini qurbon qilishardi. Ular tabiatga sig'inishardi va Moloch nomli butni Alloh nuri va Ashtar nomli butni uning sharik va xotini deb bilib, ularga sig'inishardi. Ular Ashtarga yaqinlashish uchun o'z qizlarini qurbon qilib va Molochga yaqinlashish uchun o'z bolalarini tiriklayin olovda kuydirardilar. Qur'onda bu noinsoniy amal, ya'ni qizni o'ldirish juda qattiq tanqid ostiga qaror berilgan. Qur'oni Majidda jahiliyat asrining qizlar haqida amalga oshirilgan zolimona xatti-harakatlarini bayon etadi. Nahl surasining 58-59 oyatlarida shunday keltiriladi. Qachonki ulardan biriga qizning xushxabari berilsa, g'am alamga tulib, yuzi qorayib ketur. Unga berilgan xushxabarning yomonligidan qavmidan berkinadir. U qizni xorlikla olib qolsaminkin yoki tuproqqa ko'msaminkin ogoh bo'ling, ular qilgan hukm naqadar yomon.
Bu Eron Rizo mashhadi. muqaddas nur jilvalangan makon bilim va tafakkur eshigi firdavsi attor va xayyom yurti bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi hamdillik navosini yetti yuz yigirma kilogertsli o'rta to'lqinlarda Xorazonning qalb sadosi o'zbek radiosi
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan tarix va islomda ayolning mavqei dasturini tinglayapsiz.
Sen barbi muqaddassan, muqaddas ayol. Avval kelib Çağımga tor dalq dediler Unamadin ayol özi Tirs halq dediler Yetolmagac yüz ögiri Şör talq dediler Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol, ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Tinasan astagina va egasan bosh ming yillikdir ko'zlaringda javdiragan yosh gunohkorlar mingu bitta Senga tigar tosh Sen baribir muqaddassan Muqaddas ayol Ayol
Dasturimiz davom etadi. Qur'on qizlar haqiga nisbatan johiliyat asringa zulm va istibdodni oshkor etadi. Qur'oniy majidda qizlarni triklayin ko'mishni shu darajada fojiali va qabohatli deb biladi kim, parvardigori olam qiyomat kunida ilohiy adolat dargohida albatta tekshiriladi. Takvir surasining 8-chi va 9-chi oyati johiliyat davridagi yomon ushbu amalga nisbatan parvardigorning g'azabga kelishini ko'rsatadi. Bu oyatga binoan rahmsizlikcha triklayin ko'milgan qizlar haqida qaysi gunohlari va ayblari uchun o'ldirilganlari haqida savol tug'iladi. Ta'kidlab o'tganimizdek, o'tgan qabilalar va millatlarning ayollarga nisbatan bo'lgan qarashlari tahqirlaydi. Chunonchi johiliyat asrida qizning mavjudligini o'zlari uchun sharmandalik deb bilishlari va hech qachon o'z qizlarini o'zlariga nisbat berishga moyillik zohir etishmasdi. Ayni holda o'sha davralarda mushriklarning xurofotli e'tiqodlaridan biri farishtalarni xudoning qizlari deb bilishardi va xudolarning dargohida o'z nazrlari qabul bo'lishi va shafoat topish umidida o'z qizlarini qurbon etishardi. Ayrim tarixchilar jahiliyat asrida mavjud bo'lgan fikri fazoni iqtisodiy yomon vaziyat, urushlar va qabilalarning g'orat qilishlari kabi turli sharoitdan kelib chiqqan deb bilishadi. An'om surasining 139-oyati karimasida ayollarga nisbatan chiqarilgan botil hukmga ishora etib shunday marhamat qilinadi. Ular mana shu chorvalarning qornidagi narsalar erkaklarimizga halol, ayollarimizga harom derlar. Agar u o'lik bo'lsa, ular unga sheriklardir. Tezda ularga vasflari uchun o'zi jazo berajak. Albatta, u hikmatli va yaxshi biluvchi zotdir. Azizlar, siz tarix va islomda ayolning mavqei dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.